Nilqgħu l-issimija ta' Campus 103.7 għal program ta' Dita Clio mija Emmanuel Puttiġiċ u Liam Gawċi. Ma'na llum għandna mistieder li anke ġieli kien f'episodi oħra, il-ħabib tagħna Noel Buttiġiċ. Dr. Noel Buttiġiċ huwa Senior Lecturer fl-Istitut għat-Turizmu li vjaġġar u l-kultura fiħdan l-Università ta' Malta. Huwa espert fl-istorja tal-kultura tal-ikel. U difatti miegħu llum għandna tema marbuta mal-ikel, tema partikolari u li żgur ħadkun ta' interess, l-ikel fil-ħabs fil-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer dinjija. U inti kont li ħriġ bit-tema Noel. Merba Noel Net.
Nsemmakom.
Minn fejn ġejja dit-tema Noel?
Tema interessanti ħafna.
Mela oriġinarjament din kienet parti minn riċerka li tmur lura għal 1950 mifħabba li fl-Arkivi Nazzjonali insibu li appuntu lejn in-nofs tas-seklu 19 l-arkivi fuq l-operat tal-ħabs jibdew isiru ħafna iżjed iddettaljati. Iżjed minn kollox għandek fl-1954 għandek il-ħabs ta' Kordin illi kien tlesta, kien imbena dan fuq l-istess prinċipji ta' Pentonville ġewwa Londra, ġifieri qed nitkellmu fuq sistema pjuttost moderna għal periodu li qed nitkellmu fuq, ġifieri minkejja li ħafna drabi mhux bil-forsi nħarsu lejn il-perjodu Ingliż. Ċertu ottimizmu, nistgħu ngħidu li għall-inqas fis-settur tal-ġurisdizzjoni, tal-liġi u saħansittra tal-iżvilupp li kienu nisiru vis-à-vis l-inkarċerazzjoni tal-ħabsin, dawn kienu pjuttost moderni għall-perjodu li konna qegħdin nistudjaw. Li ġara kien li mifħabba li qed nitkellmu fuq istituzzjoni illi fija wieħed ma jistax jimraħ fil-immaġinazzjoni dak li wieħed li jiekol, mifħabba li inti għandek ċertu regolamenti li dawn huma preskritti, ġifieri inti qabel ma tidħol il-ħabs, tkun taf x'inhu ġej għalik, ġifieri dawn ir-regoli saħan sitra uħud minnhom speċjalment dok marbuta mal-ikel, kienu wkoll imwaħlin f'postijiet fejn il-ħabsin setgħu jaqrawhom b'mod kontinwu mifħabba illi anka il-karzera stess dawk li unieħdu ħsieb partijiet differenti tal-ħabs, kienu jirreferu għalihom mod kontinwu mifħabba illi l-ikel kien wieħed minn dawk l-aspetti fil-ħabs illi ġieli jew iżjed mill-li ġieli li bosta drabi kien ikun hemm kummenti fuq. Li ġara kien illi iżjed ma bdejna niġu lejn is-seklu 20, bdejt ninnota ċertu affarijiet li huma l-vera interessanti vis-à-vis wkoll żviluppi li kienu nisseħħu eżet minn kollox ġewwa l-Ingilterra stess. Fil-fatt, bejn il-gwerer, Malta tibda tkun ta' test bed biex jaraw din il-filosofija l-ġdida li kienet għadha kif ġiet imnieda ġewwa l-Ingilterra fejn il-ħabsin ma kienx ser jibqa jiġi kastigat b'mod fiżiku, ġifieri natukas l-iswad bil-frosta natukas, l-iswad bil-verek tal-kewba, daw kien kollhom bishom riga tal-kewba, u daw kienu pjuttost twal, bejwet warqisu metru, u dam ma jobdix kienu jsawtuh bihom, ġifieri hemm dan l-element fiżiku illi kien wieħed mill-għanijiet primarji tal-għala wieħed qed jidħol il-ħabs. Tajb li ngħidu illi dan huwa l-idea tal-ħabs hija l-vera differenti mill-perjodu ta' is-seklu 16, 18 fejn il-ħabs kien primarjarment il-post fejn wieħed kien jinżamm sakemm tinġabar l-evidenza kollha li kien hemm bżonn biex wieħed jiġi appuntu jgħaddi mill-proċess tal-qorti u la darba mbagħad kien jinstabħati u mbagħad kien jingħata il-kastik. Ġifieri il-ħabs ma kienx il-post tal-kastik, imma kien il-post fejn temporanjament wieħed kien jinżamm ta' detenzjoni. Ġifieri l-kelma eżatt hija detenzjoni, ġifieri dan kien jiġi miżmum sakemm tinġabar l-informazzjoni.
Il-kastik ikun x'qdif jew.
Eżatt. Naraw illi sa bejn sa nofs is-seklu 19 u din kienet mentalità li ħadet iż-żmien biex tinbidel ukoll f'Malta, ġifieri inti mhux biss is illi b'mod uffiċjali tbiddel il-prattika m'inti għandek ukoll dak li qed jieħu ħsieb il-ħabs li jrid ibiddel il-mentalità tiegħu, għandek dawk li qegħdin jieħdu ħsieb lill-ħabsin li rridu jbiddlu l-mentalità tagħhom, ġifieri u dan nibqgħu naraw, ġifieri saħan sitra anke fil-perjodu Ingliż. U r-raġuni l-għala żilt il-perjodu tal-1900 19 sar 1939, hemm fħabba illi fl-Ingilterra hemm dan il-movement ġdid illi hija taħares lejn il-ħabsi mhux bħala dik li bl-Ingliż nsejħu l-outcast, imma iżjed bħala il-perjodu tal-ħabs ikun perjodu fejn wieħed jiġi edukat sabiex jiġi introdott ġewwa s-soċjetà. U li kien jifforma parti minn dan il-proċess kollu. Fil-fatt, tajjeb illi ngħidu illi meta wieħed kien jidħol il-ħabs, l-ewwel ma kien jagħmel u kien jagħmel erba' ġimgħat fejn dan kien jiekol biss primarjament ħobs u ilma. U din kienet taqla ħafna dibattiti. Speċjalment tajjeb illi ngħidu li fil-ħabs kien hemm l-infermerija tal-ħabs, kien hemm it-tobba impjegati illi kienu jħarsu s-saħħa tal-istess ħabsin. Tajjeb illi ngħidu illi minkejja illi id-dieta kienet preskritta, it-tabib kien forsi l-unku wieħed illi seta' jbiddillek xi naqra id-dieta tiegħek, mifħabba li d-dieta tiegħek, mela ħanibdew minn hemmhekk punta di partenza hu li inti mela tiekol dak li jgħidulek, da normalment iseħħ ġurnata b'ġurnata, jiġifieri inti għandek kull ġurnata tkun taf x'sa jkollok għall-ikel. L-ikel huwa kollu miżun. Ġifieri kulħadd irrelevanti x'inhu il-każ tiegħek il laqijat illa ġejt issentenzjat biex spiċċajt il-ħabs, irrelevanti kemm inti sinjur kemm inti fqir, kulħadd qed jkoll l-istess, kulħadd qed jkoll fl-istess ħin, kulħadd qed jkoll waħdu, ġifieri qed m'għandniex il-kunċett ta' dawk il-films li ħafna minn għandna fl-immaġinazzjoni ta' dak it-trej tal-stainless steel li poġġi lejn dak l-ikel, fuq mbagħad inboġġu madwar il-mejda.
Mhux kentin.
M'hemmx il-kunċett ta' refettorju, għad m'hemmx dak il-kunċett ta' refettorju, ġifieri l-ikel.
Tiekol fil-kamera.
Tiekol fiċ-ċella tiegħek, ġifieri inti għandek kull sens ta' konvivalità. U kun sens ta' kommensalità, żewġ kelmiet forsi kbar, kommensalità, ġifieri li inti tagħżel kemm tiekol, x'tiekol, fi x'tiekol. Eżatt. Imma bad għandek is-sens ta' konvivalità, ġifieri li inti tiekol ma' xi ħadd ieħor li huwa madwar mejda aħna nitkellmu, jista' jkun nitkellmu fuq l-ikel ma nistgħu nitkellmu fuq affarijiet tal-ħajja tagħna, tajjeb.
Noel, ħa nwaqaf hekk ħaġa żgħira x'qed toħroġ ħafna dawn id-dettalji. Jiġifieri inti meta inti għamilt ir-riċerka tiegħek. Qed tiskopri li fl-arkivi aħna għandna dawn id-dettalji kollha biċċa biċċa ġifieri għad dak kollox qiegħed miktub u bbażat fuq dawn id-dokumenti li qegħdin nitkellmu dwarhom.
Mela kull sena il-superintendent tal-ħabs kien mistenni li jikteb rapport. Imma wkoll kienu mistenni li jiktbu rapport. Membri oħra, uffiċjali oħra li kienu jaħdmu fil-ħabs, bħal pereżempju it-tabib. Għandna diskussjoni il-vera sbieħ anke fir-rapport innifisom. Fejn, pereżempju, it-tabib qiegħed jgħid illi din dal-perjodu ta' erba' ġimgħat illi kull ħabs irid jesperjenza meta jidħol, qiegħed joħloq ħafna problemi. Fosthom hemm problemi fiżiċi, mediċi, pereżempju, problemi bil-konstipazzjoni. Nies illi għandhom problemi bl-imsar in għatu każ. Nies illi toħsom ħafna jenin. Dan kien parti mill-filosofija li wieħed kellu jibati b'mod fiżiku appuntu kif appena jidħol ġol ħabs. Fl-20-ijiet nibdew naraw l-ewwel kidbiet. F'Malta għandek fl-ewwel fit-22, pereżempju għandek rapport li vera sabiħ mit-tabib tal-isptar fejn qiegħed jgħid illi n-numri sena wara sena ta' dawk in-nies li jidħlu l-ħabs u jqattaw l-ewwel ebra ġimgħat l-ewwel nies ġew eżolament, jiġifieri dawk l-qasbis joħorġu minn ġoċċella. U barra minn hekk li kellu kollu huwa aspetti oħor tal-kastik li wieħed qed jesperjenza ġewwa l-ħabs. U dan qed jgħidlu ma jistax ikun li nibqgħu sejrin hekk u li rridu nagħmlu huma jew tnaqqas il-perjodu minn erba' ġimgħat għal tliet ġimgħat jew għal ġimgħatejn, jew inkella iżżid fil-kwalità tal-ikel li inti qiegħed toffri. Tajjeb li ngħidu hawnhekk li qed nitkellmu fuq ikel, hawnhekk qed ngħidu li 80% tal-konsum huwa ħobs. Mbagħad il-bqija u l-ħobs huwa tat-terza kwalità. Din hija mniżla wkoll, ġifieri meta tnajdu hawnhekk laqas huwa brown bread forsi kif nifhmu aħna u l-mil naqra raffinat, imma pjuttost dan huwa brown bread li wkoll qiegħed jibda jiġi jinħema u tajjeb li ngħidu li kull min kien jidħol il-ħabs, speċjalment dawk li kien kollhom sentenza kemm qasira ġifieri tkun bejn xahar u sitt xhur, jew inkella sentenza twila li tkun iżjed minn sitt xhur, daw kważi kollha kienu mistennija li jaħdmu f'xi waħda mill-industri tal-ħabs innifsu. Fatti inti l-nkun mod ta' kif tista' tikkomunika ma' xi ħadd ieħor għalkemm ma kienx permessibbli li titkellem. Ġifieri inti meta tidħol il-ħabs il-kuntatt naħseb il fokol huwa li żed li għajda sabiħ li jgħid li kemm fejn l-individwu jidħol ġewwa l-ħabs. Dan irid jinsa tippermettu nuża terminu Ingliż li jużaw his social body. Ġifieri l-element soċjali, kulturali, dak jisparixxi kollu. Ġifieri inti kull ma inti huwa numru, huwa persuna u xogħlok huwa li tqatta l-perjodu li għalih ġejt issentenzjat. F'dan il-każ, qegħdin naraw illi s-superintendent qed jgħid illi qatt ma jista' jaqbel mat-tabib għal bosta raġunijiet. L-ewwel raġuni hija l-flus. It-tieni raġuni illi dawn għamlu ħażin u għallu rridu jpattu għalih. U t-telet raġuni iżjed minn kollox i illi biex tbiddel ir-regolamenti illi daw kien hemm proċess ħieħ illi kien ġej mill-Ingilterra iżjed minn kollox, dak kien proċess illi kien irid ikollu fost affarijiet oħra bażi xjentifika il għala tibdil kellu jsir qed nitkellmu fuq l-2920, jiġifieri fl-istess żminijiet meta f'Malta għandna wieħed mill-viżitaturi mill-Ingilterra tiġi hawnhekk qed jgħid is-sistema agrikola hawnhekk għadha ta' żmien il-preistorja, ġifieri għadhom qed jużaw moħrid tal-injam, ġifieri l-idea ta' kunċett ta' industrializzazzjoni ma teżistix, ġifieri tajjeb li nżommu f'moħħna li f'dan l-aspett partikolari kien hemm qabża fil-kwalità li kienet il-vera tajba. Minkejja tajb li ma ninsewx, li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ħabsin, ġifieri l-idea li wieħed forsi jaġevola permezz tal-ikel ma kien jitsasseħ.
U bela ngħidu ħabsin, nitkellmu esklusivament fuq irġiel. Jew hemm ħabs tan-nisa, ma l-informazzjoni hija l-iktar fuq tal-irġiel jew hija l-istess across the board.
Mela jiena li għamil tajb li nżommu f'moħħna li meta wieħed qed jitkellem fuq il-ħabs inti għandek nies li huma għaddejjin minn periodu detenzjoni minħabba investigazzjoni li jkunu jsiru fuqhom. Għandek min qiegħed jistenna illi jgħaddiġuri. Allura inti għadek il-ħabs sakemm eventwalment inti tiġi sentenzjat jew il-liberat. Għandek ukoll dawk li kienu jinżammu l-ħabs minħabba li ma jilħqux iħallsu x'id-djun li jkollhom, jew jażlu illi ma jħallsux id-dejn
imorru l-ħabs.
U minflok imorru l-ħabs. Mbagħad għandek dawk illi jiġu dawk li aħna sejħulhom il-ħabsin, il-priġunieri. Jiġifieri dawn ġiru b'mod nkunu qara tekniċi hawnhekk wara minħabba l-kelma priġunieri jista' jkun li tfisser ħafna affarijiet. Ma fil-każ f'dan il-każ il-kelma priġunier fl-arkivji qed tirreferi biss għal dawk li ġew issentenzjati mill-qorti ġifri sar il-proċess kollu.
Dan huwa l-kastik tagħhom.
U dan huwa l-kastik tagħhom, ġifri daw daw jidħlu il-ħabs u hemmhekk imbagħad fost affarijiet oħra nagħtu każ. Daw ma jistgħux iħallu d-daqna nagħtu każ. Ġifieri hemm affarijiet li huma l-vera speċifiċi, jridu jilbsu ħwejjeġ li ngħataw mill-ħabs stess. Illi daw ma jistgħux iħallu x-xema mixewla jew id-dawn mixewl wara d-disra filgħaxija. Biss li hemm l-vera interessanti hu illi speċjalment għal dawk illi kollhom sentenza twila, inti stajt tkun f'wieħed mit-tliet gradi differenti skont l-attitudni tiegħek, jiġifieri skont inti kif taġixxi ġewwa l-ħabs. Dawk kienu jagħtukom jagħtu l-punti. Imma li huwa interessanti hu li l-ikel ma jidħolx fiha din. Jidħol biss fl-1937, jiġifieri kienet ċaqlija l-1937 hija sena il-vera interessanti għal Malta fuq ħafna livelli. Nibdew niddiskutu għall-ewwel darba bis-serjetà l-introduzzjoni tal-baqar f'Malta. 1937 qed tinsemmu l-baqar u l-ħalib, ma ninsewx it-twaqqif tal-Milk Marketing Department il fej il-ħalib ħajibda jiġi ippastorizzat. L-1937 ukoll hija s-sena fejn fiha għall-ewwel darba isir numru ta' ċaqliq vis-a-vi l-użu tal-ikel fil-ħabs. Ġifieri, nibdew qisu mill-1927 naraw illi s-swat bil-frosta jew s-swat bil-riga li semmejt iżjed kmieni. Dak ma kienx permessibli iżjed. U naraw illi f'Malta fil-dokumenti dawn anka fil-rapport jgħid l-uffiċjali tal-ħabs qegħdin jidentifikaw b'mod ċar illi dawn l-affarijiet illum qegħdin jiġu m'għadhomx jiġu prattikati minn f'ħabba l-filosofija l-ġdida ta' kif qegħdin inħarsu lejn il-ħabsi. Imma fil-verità Ir-realtà hi li minkejja li filosofikament kien hemm dan il-movement mill-aspett prattiku. Hemm dawn l-affarijiet speċjalment ċertu bħal karzriera l-warders, dawk li sejħulhom warders bl-Ingliż. Daw mhux bil-fors kellhom dik l-attitudni għax dawk kienu qed jiffaċċjaw uħud minn nies kun nies diffiċli illi ma kienx faċli għalihom li jagħmlu dil-qabża tal-kwalità fit-mexxija tal-ħabs innifsu.
Jekk dar reġim ġej mill-Ingilterra presso poco. Kif jidħol imbagħad jaddatta għal kuntest kattoliku, per eżempju, naf ir-regoli tal-Knisja li kienu iktar stretti ovvju dak iż-żmien, nhar ta' ġimgħa m'hemmx l-ħam u żmien ir-Randan, mhux għandi immaġina qed jiġu servuti wisq l-ħam probabbli fil-ħams, imma hemm konsiderazzjoni għal dan jew jibqa' proprju su template li jiġi mill-Ingilterra.
Le, dak li qed tgħid inti huwa r-realtà li kien hemm ġifieri kuk għandna nitkellmu nara fuq identità. Nibdew biex ngħidu li identità personali ma tantx kien hemm spazju kif ġiet għandna ftit qabel, ma tantx kien hemm spazju li wieħed seta' jesprimi għalkemm id-dokumenti wkoll jiftħu nagħti għall-vera sabiħ fejn naraw li inti l-ħabsi u l-karzrier qegħdin jitlu jew ħabsin. U l-karzrier jew karzriera qegħdin jitlu f'arranġament silenzjuż fejn fih aħna qed ninnegozjaw jien noqgħod kwiet jew jien nħu ħsieb ċertu nies li huma problematiċi fin-naħa tiegħi sewwa għaskambju ta' iżjed sokkor jew iżjed kafe. Iżjed minn kollox naħseb li tgħid li ngħidu li fil-każ lokali meta tara ir-regolamenti, inti tara nar ta' erba, nar ta' ġimgħa u nar ta' sibt, ma kienx qatt jisserva laħam. Fil-fatt f'dawk il-ġirani kien jisserva jew ħut normalment minn ix-xefi jew mellaħ, jew inkella inti għandek fil-każ tar-regolamenti kattoliċi għandek iż-żejt. Allura inti għandek il-qisien eżatti ta' wieħed kemm kien jiena jiġu moti xaħam jew inkella żejt biex iżid pereżempju fil-kawlata. Jew fil-minestra, ġifri s-soppa kienet waħda mill-affarijiet kienet tittiekelek mistieri żbal kun nar ta' tlieta kun nar ta' ħamis. Il-ħadd kien jittikel il-laħam. Imma fuq il-laħam naraw nagħtu każ ħafna u ħafna complaints, nies igergru, f'dar każ huma l-ħabsin li qegħdin igergru minn f'ħabba l-kwalità. Tajjeb li ngħidu li bosta minn prodotti ftit ilu semmejt l-industrija tal-ħabs. Nixtieqkom timmaġinaw illi madwar kordin. Kważi l-art kollha kienet fil-fatt tal-ħabs innifisha. Wara 6 Ġunju saħan sitra damu madwar 5-6 snin sakemm eventwalment ukoll għaddiet għad dal-każ biex jibdew jimnew djar apposta l-warders minħabba li speċjalment wara l-ewwel gwarnija, ma speċjalment wara 6 Ġunju, il-fatt li inti għandek bżonn iġib kemm jista' jkun gwardjani ġol l-ħabs biex inti tassigura li ma jkunx hemm ribellioni, protesti jew tevita kwalinkwa opportunità ta' inkwiet minħabba li l-inkwiet barra mill-ħitan tal-ħabs innifsu setgħu wkoll jidħlu fil-ħabs innifsu. Hemmhekk nibdew naraw dan l-enfasi kbir biex saħan sitra wkoll dawk kollha li kienu jibdew jaħdmu ġewwa l-ħabs bħala gwardjani, kienu kollhom ukoll opportunità bħala parti mill-paga tagħhom illi dawn setgħu wkoll li kollhom dar viċin l-istess ħabs ta' kordin. Hi xi ħaġa oħra li hija ħafna interessanti hi l-ispazju tal-madwar li eventwalment ukoll ittieħdu mifħabba li l-istess ħabs esperjenza espansjonijiet matul iż-żmien. Għandek ukoll pereżempju spazju fejn kien jinġab il-blat u l-ħabsin kienu jkunu imġela li kisru dal-blad biex jamdu żrar. Imma wkoll fil-viċinanzi għandek ukoll l-għalieqi. Ġifri ħafna mill-prodotti agrikoli kienu mkabbrin mill-ħabsin stess. Ġifri inti rid tapplika kienu jkun hemm proċess ta' għażla, u mbagħad inti kont intażel skont il-ħiliet tiegħek biex inti taħdem fl-għalieqi tal-ħabs. Ġifri ħafna minn dawk il-prodotti kienu jiġu mkabbri mill-ħabsin stess. L-istess ħaġa għandek f'Ottubru ta' 22 tal-1922 fejn għall-ewwel darba il-ħabs jibda jipproduċi l-ħobs tiegħu. U barra minn hekk jibda jipproduċi iżjed ħobs biex jissupplixxi orfanatrofji u sptarijiet tant illi il-forn tal-ħobs ta' ġewwa l-ħabs ikun l-iżjed sors ta' flus illi minnu jagħmel il-ħabs innifsu kważi sostenibbli. Ġifri qed nitkellmu fuq xi 22,000 sterlina fis-sena lieħ fuq il-ħobs, fuq il-ħobs innifsu, ma tikkompara ma' industri oħrajn, jiġifieri industri oħrajn forsi jilqu 3,000, 4,000 sterlina fis-sena bħala dħul, il-ħobs kien ta' barra minnhaw.
Ma' l-kwalità tibet meta.
Fuq il-kwalità, u minn hemmhekk ekdiet din l-istorja, mifħabba problema. Fuq il-kwalità qed naraw li orfani trafju partikolari ta' San Giuseppe ġewwa Santa Venera li qed jgħid lill-ħobs li qed jiġi imwassal lilhom minn Corradino mhuwiex ta' kwalità tajba. U dawn meta pruvaw jifhmu x'qiegħed jiġri dawn sabu il-problema mhux ma kienx fil-manifattura, imma il-problema kienet fis-sajran. Il-fran ma kienux tajbin. U għalhekk li ġara kien li fl-istess żmien naraw li dawk li kienu jissejħu l-fran tal-ordni li llum huma Vincenti Buildings. Klieta mis-seba' tifran li kien hemm ġewwa Vincenti Buildings kienu dawk li b'mod tekniku jissejħu Perkins Deck Ovens, dawk ishom kxaxen kbar tal-ħadid illi jidħlu ġol forn, il-forn, il-koppla tal-forn kif nafu waħna, tajjeb, minn flok ipoġġi il-ħobs fuq il-qija, il-ħobs kien jitpoġġa fuq dan it-tilar tal-ħadid illi mbagħad kien jiddaħħal ġewwa l-forn. U dan jingħala, ġifieri dan bir-roti, dan jissaħħan mhux bin-nar kif nafu aħna ġifieri nar tal-ħatab, imma dan jissaħħan permezz ta' sħana li toħroġ minn tubi tar-ramm li hemm biż-żejt. Iddum ħafna biex ittella' temperatura, imma la darba ttella' temperatura inti bi ftit nar stajt iżomm is-sħana. Li qed jiġri hawnhekk illi daw id-deċidew illi jibnu illi jibdlu il-fran tajjeb u kif bdew kif bidlu l-fran, infatti l-fran għadu minn hemmhekk, jiena l-vera nixtieq li dawn il-fran jiċċaqalqu minn hemmhekk għax għandna post partikolari fejn dawn joqogħdu eżattament.
Għadhom kordina.
Dawn mela t-tnejn mit-tlet fran li kien hemm fil-fran tal-ordni ittieħdu t-tarzna ġew grid blasted, ġew miżbuwajn u ġew installati ġewwa il-fran tal-ħabs ta' kordin. U dawn għadhom hemmhekk sallhom is-siġillati ma jinfetħux. Nisperaw li forsi xi darba dawn għandhom jiġu esebiti. Ximkien ieħor fejn fil-verità kellhom ir-rwol il-vera importanti. Dan kollu qed naraw kif il-ħabs kien tista' ġertu punt sostenibbli. Imma fil-każ tal-laħam, u anke prodotti oħrajn imma l-iżjed fil-każ tal-laħam, dawn kienu joħorġu kol for interest, joħorġu tender, u dak il-biċċier illi jieħu it-tender kien appuntu jipprovdi l-ħam. Normalment dan kien ikun.
Qed jipprova jagħmel kien jista' jkun profitti.
Eżatt, normalment dan huwa l-ħam illi maqas kien tajjeb għall-konsum.
Ġiri majjal muntun għandna
naqgħu. Iva, l-iżjed li qed nitkellmu fuq il-majjal u l-muntun. Iċ-ċanga ma teżistix. Ma teżistix. Li huwa wkoll allura indikaturi oħor ta' dal-element ta' kull min kienet jidħol il-ħabs, jgħat jiġi espost għal ikel li kien imdorri li jikol. Li kun interessanti u li tibda tara, per eżempju, meta jidħollok xi baħrin, jew xi soldat Ingliż, illi mhux bil-fors kellu ċertu tendenzi ta' identità kulinari illi kienu li għalih kienu jagħmlu sens. Allura għandek ċertu applikazzjonijiet fejn inti tagħmel request biex titkellem ma' superintendent tal-ħabs u hemmhekk inti tagħmel talba biex pereżempju kull nhar ta' erba' minflok jagħtuk karingi lilek jagħtuk bakkaljaw natukas, bakkaljaw immellaħ il-kod għall-Ingliżija jaħu ta' li għazzija familjari ma' l-identità tagħhom. Ma jfissirx li jekk tagħmel it-talba inti ser tiġi moti dan kollu. Li hemm interessanti u li mbagħad lej l-aħħar tal-perjodu li konna tinħarsu lej hawnhekk, hemm numru ta' affarijiet li huma l-vera sbieħ li jibdew iseħħu. L-ewwel nett u li wara qisu 9 snin, titteħed id-deċiżjoni biex il-perjodu li wieħed meta jidħol il-ħabs minflok jagħmel 4 ġimgħat jiekol biss ħobsu ilma u jkun f'iżolament, l-ewwel ma jseħħu li dak jitnaqqas għal ġimgħatejn. It-tieni xi ħaġa li seħħ hi li għall-ewwel darba f'22 sena l-irġiel li kienu din jaħdmu f'dak li jinsejħ hard labor, ġifieri f'dax-xogħol ieħbes li kienu jagħmlu bħala parti mill-industrija tal-ħabs, jiżdudulhom 6 ounces ta' ħobs. Tista' ma ftit, ma fil-verità meta inti għandek sentenza ta' 10, 15, 20 sena, dik innaqra dejjem tot. Xi ħaġa oħra interessanti li seħħ u saqsejt nimistoqsija qatt ma rrispondejta, huwa li wkoll għandek in-nisa. In-nisa huma l-vera ftit. il-tabib kien regolarment kien jagħmel talba biex in-nisa tinbidlilhom id-dieta, tiżdied jiżdiedilhom il-konsum ta' ċertu prodotti bħal ma huwa pereżempju nibdew naraw fis-37 l-introduzzjoni tal-ħalib ġewwa l-ħabs tajjeb. Din hija introduzzjoni ġdida, in-nisa tagħhom ukoll ammont ta' ħalib u r-raġuni kienet mifħabba li hemm ftit nisa u allura l-ispiża mista' tkun waħda kbira, ġifieri biex nifhmuha sew, din ma kellha xejn assoċjat ma taġevola
lill-femminiżmu
lil-ħabsi. Ir-raba' element li huwa l-vera interessanti u li fl-1937 barra klassifikazzjoni ta' dik li kien issejjaħ lower, middle u upper grade, ġifri skont l-attitudni tiegħek kif iġib ruħek ġewwa l-ħabs nagħtik il-punti biex jiena forsi nagħtik xi perkaċċi żgħar. Li jsir kollu li jżidu grad ieħor li tissejjaħ bl-Ingliż star grade, u f'din l-star grade li kien hemm u li l-ikel jibqa' l-istess, ġifri inti tibqa' tiġi mogħod l-istess ammont, jiġi msajjar mill-warder, fil-liġi wkoll stajt tipprotesta, stajt issaqsi. Jekk veru xed jagħtik l-istess l-ammont kif suppost u jintiżen quddiemek, imma li żed ħaġa interessanti li fis-37 ukoll dawk li jilħqu l-ogħla livell ta' attitudni tajba ġewwa l-ħabs setgħu wkoll għall-ewwel darba jibdew jiklu flimkien. Nibdew naraw l-introduzzjoni tal-kunċett tar-refettorju ġewwa s-sistema tal-ħabs.
Fuq dak il-punt, Dr. Noel Buttigieġ, grazzi tal-li kont magħna ħassoltu. Jina u Manuel, nintafaw bil-eda u nisimaw down l-informazzjoni affaxxinanti. Grazzi tal-ikont maħna, jina li jimgawċi fisema Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqaw il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM 103.7.